ju së ndëruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta e vijuaseve çojmë. Gjahu për likuidimin e Bin Ladenit filloi 4 vjet më parë pas zbulimit të korierit të tij. Shtetet e Bashkuara zotohen të sqarojnë deri në fund rolin e Pakistanit në strehimin e mundshëm të Osama Bin Ladenit. Përveç misionit të KFOR-it, asnjë nga misionet ndërkombëtare nuk e përfundoi me sukses mandatin në Kosovë, thon analistët në Prishtinë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ajo që filloi vetëm me një emër 4 vjet më parë u mbyll këtë fundjavë me vrasjen e personit më të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Osama Bin Laden. Si u mblodhën të dhënat nga shërbimet e inteligjencës dhe si presidenti Barack Obama urdhëroi operacionin e forcave speciale që përfundoi me vrasjen e Bin Ladenit. Hull City sjelli me kronikën e përgatitur nga korrespondentja e radios Evropa e Lirë, Heather Mehir.
Mike Rogers, kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese, tha se ishin sesionet e hetimeve të të burgosurve ato që prodhuan informatën e parë kyçe, e cila përfundimisht autoritetet i çoi te kompleksi Bin Ladenit në qytetin Abu Tabad, afro 60 kilometra nga kryeqyteti pakistanez Islamabad. Për këtë operacion, zoti Rogers e lavdëron gjithë aparatin e inteligjencës amerikane për bashkëpunim dhe tubim të informacioneve të zbuluara.
When you look at the incredible undertaking of the analysts, of the operators, the case officers in the CIA.
Kur ju e shikoni ndërmarrjen e pabesueshme të analistëve të operatorëve të atyre të CIA-s dhe të atyre në Agjencinë për Siguri Kombëtare, të cilët të gjitha informacionet i futën në një vend dhe filluan të hartojnë operacionin. Ky ishte një operacion i jashtëzakonshëm, për të cilin mendoj se do të mund ta bënin vetëm pak vende në botë, tha Mike Rogers. Muret e larta 4 dhe 6 metrëshe të mbështjellura me tela me gjemba dhe muri i lartë 2.5 metrëshe në balkonin e lartë për analistët ishte si një gjë e çuditshme. I çuditshëm ishte edhe fakti se banorët në këtë kompleks dukej se i digjnin të gjitha mbeturinat, ndërsa në shtëpi nuk ishte lidhje telefonike e as internet. Këshilltari John Brennan tha se para se të zbulohej kompleksi, analistët e inteligjencës kishin analizuar se më parë Osama bin Laden do të fshihej në ndonjë vend afër civilizimit, sesa në ndonjë shpellë të malit. Në këtë kuadër John Brennan thekson:
"And as a result of the information that we had in a very generic way,
si rezultati i informatave që ne i kishim, në një mënyrë shumë të përgjithësuar për këta korrier dhe individ që ishin në ndërlidhës për Bin Ladenin, gjatë kohës ne ishim në gjendje të tubonim informatat plotësuese. Ta kemi emrin luftarak të korrierit dhe përfundimisht emrin e tij real, që ndërlidhej me gjërat e tjera, derisa ne e gjetëm kompleksin në Abu Tabad", thot John Brennan. Prej muajit shtator të vitit të kaluar, zyrtarët e CIA-s thonë se ata besonin se ekzistonte mundësi e fuqishme që Bin Ladeni ishte brenda. Këshilltari për siguri kombëtare John Brennan thotë:
"There was nothing that confirmed that Bin Laden was at that compound and therefore when President Obama was faced with the opportunity,
nuk ishte asgjë që konfirmonte se Bin Ladeni ishte në atë kompleks dhe rrjedhimisht kur presidenti Obama ballafaqohej me një mundësi të vepronte në bazë të kësaj, ai duhej ta vlerësonte forcën e informacionit dhe pastaj të bënte atë që unë besoj se ishte thirrja më e guximshme për secilin president në kujtesën aktuale", tha John Brennan.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohen se do t'i shkojnë deri në fund për të parë nëse Pakistani i ka ndihmuar Osama Bin Ladenin që të shmangë ndjekjen e tij përpara se të vritej nga vërsulja e forcave speciale amerikane. Shefi kundër terrorizmit në Shtëpinë e Bardhë John Brennan i bëri këto komente përkundër deklaratës së presidentit pakistanez Asif Ali Zardari, i cili mohoi se Islamabadi e ka strehuar liderin e Al-Qaidas. Shtëpia e Bardhë bëri publike edhe detaje tjera lidhur me vrasjen e njeriu më të kërkuar në botë, përfshir atë se Bin Laden ka qeni parmatosur kur u qellua të paktën një herë në kokë nga një komando amerikan. Sekretari për shtyp i presidentit Barack Obama, Jim Carney, insistoi se lideri Al-Qaidas kishte rezistuar, megjithse nuk tha se si, kur forcat amerikane ishin vërsulur në strehimorën e tij në veri të Islamabadit. Presidenti Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas dhe lideri Hamasit Khalid Meshal do marrin pjesë në ceremoninë në Kairo për ta kremtuar marrëveshjen e cila u hartuar që të jap fund ndarjeve 4 vjeçare mes dy fraksioneve më të mëdha, Hamasit dhe Fatahut. Marrëveshjen e ndërmjetësoi javën e kaluar Egjipti. Hamasi, i cili qeveris në rripin e Gazës dhe Fatahu që qeveris në Bregun Perëndimor, shpresoi se marrëveshja do të jetë kyçe për formimin përfundimtar të shtetit të pavarur palestinez. Izraeli e ka denoncuar marrëveshjen duke thënë se Fatahu duhet të zgjedhet ndërmjet Hamasit dhe Izraelit. Amnesty International tha se Korea Veriore mund të ketë zgjeruar kampet e punës për të mbajtur rreth 200.000 të burgosur në kushte të tmerrshme. Amnesty e hartoi raportin duke u bazuar në pamjet nga sateliti dhe dëshmitë e ish të burgosurve dhe rojeve të burgut. Krahasimet e bëra me pamjet e mëhershme satelitore tregojnë zgjerim të dukshëm të shkallës së kampeve, tha organizata për të drejtat e njeriut. Portugalia është dakorduar me paketën financiare të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 78 miliard euro. Pas Greqisë dhe Irlandës, Portugalia bëhet vendi tretë në Eurozonë brenda një viti që ka nevojë për ndihmë financiare. Barcelona është finalist i parë në Ligën e Kampioneve të Evropës pas barazimit 1-1 me Realin e Madridit. Ndeshjen e parë në Madrid, Barcelona e fitoi 2-0. Në finale, Barcelona mund të përballet me ekipin anglez Manchester United, i cili sot e luan ndeshjen e kthimit me Schalke 04. Ndeshja e parë në Gjermani përfundoi me fitoren e anglezëve 2-0. Ndoqët lajmet radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina, pothuaj asnjëri nga misionet e shumta ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga viti 1999 sipas analistëve nuk kanë arritur të përmbushin deri në fund mandatin. Është vetmi KFOR-i që sipas sondazheve gëzon të njëjtin reputacion edhe te qytetarët, ndërsa misionet tjera marrin kritika tashmë edhe nga institucionet. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se misionet ndërkombëtare let vendosen e vështirë largohen, duke marrë për shembull rastin e Kipros ku për më se 30 vjet vazhdon të jetë e pranishme organizata e Kombeve të Bashkuara. Edhe në rastin e Kosovës Rashidi shet efektet po te OKB-ja.
E keqja dhe ajo që është më e dhëmshme në rastin e Kosovës është mosmiratimi i pavarësisë Kosovës dhe paketës artësore nga Kombet e Bashkuara. Ky defekt ndërkombëtar ka shkaktuar telashe të mëdha për vetë Kosovën, shtetin e ri të Kosovës dhe misionet ndërkombëtare siç është UNMIK-u po edhe pasardhëse EULEX-i dhe ICO-ja.
Megjithë praninë e madhe të misioneve ndërkombëtare, Kosova ende i cënohet sovranitetin nga Serbia, e cila kontrollon veriun përmes strukturave të saj paralele. Ky fakt pranohet nga ndërkombëtarët, të cilët duke u nisur nga UNMIK-u e deri te ICO-ja kanë dalë me plane të ndryshme për integrimin e kësaj pjese, që gjatë kohës kanë mbetur vetëm në letër.
Ne svi znamo i svi se slažemo u vezi sa tim da je sever Kosova osetljivo pitanje.
Ne e dim dhe pajtohemi se veri është çështje ndjeshme, kryesisht kur bëhet fjalë për gjykatën e qarkut në Mitrovicë, e cila punon me gjykatës dhe prokuror të EULEX-it. Do të dëshironim të ishinim gjykatësit vendor atje, por kjo është një çështje që duhet zgjidhet në ndonjë nivel politik, thotë zëdhënës e EULEX-it Irina Gudeljevic. Por sipas Naim Rashidit, shtirja sundimit të ligjit në veri nga ana e EULEX-it nuk është një punë në dukje e thjeshtë. Ai shtron pyetjen se cilin ligj duhet shtrirë në atë pjesë.
Disa shtete brenda Bashkimit Evropian nuk janë të gatshme të lejojnë shtrirjen e ligjshmërisë të institucioneve të Republikës së Kosovës në veri. Disa shtete janë miqe të Serbisë e disa shtete tjera veprojnë përmes Kombeve të Bashkuara në nëmbrillën e cilës EULEX-i opera.
Kërkimi një marrëveshje politike mes Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit për kthimin e rendit dhe ligjit në veri ka shënuar përplasjen e parë mes qeverisë dhe EULEX-it. Zyrtarët e qeverisë kanë parë këtë si tentativ për të shkelur sovranitetin e vendit. Më jashtë ka qenë ministri i Brendshëm Bajram Recepi, i cili ka thënë se nuk ka dobi nga EULEX-i, deklaratë kjo që kanë nxitur reagimin e misionit evropian. Zëvendës kryeministri Adita Tahiri thotë se qeveria do të vazhdojë të kërkojë efikasitet.
Ne si qeveri duam të shohim një efektivitet dhe efikasitet më të madh të EULEX-it në zbatimin e mandatit të saj dhe natyrisht kur ka situata që vlerësojmë se nuk është përmbushur ajo pritje apo ato qëllime, atëherë sigurisht që komunikimi duhet bërë hapur dhe të kërkohet që ata të rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e punës tyre.
Lëvizja Televizia vetëvendosja, një kritike ashpër e misioneve ndërkombëtare, thotë se mungesa e suksesit rrjedh nga shpërfillja që këto misione u bëjnë kërkesave të popullit. Glau Konjukce nga ky subjekt shpjegon se misionet po e devijojnë agjendën e vërtetë të interesave shtetërore duke e degraduar Kosovën në një objekt stabiliteti në Ballkan.
Statusi i pranimit ndërkombëtar në Kosovë mendoj që bllokon demokracinë. Për shkak se kemi të bëjmë me misione të cilat kanë kompetenca ekzekutive përmbi institucionet e Kosovës dhe nuk janë llogarizuese ndaj popullit të Kosovës, nën tjetër ka imunitet prej ligjit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesi, vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçoje nga vlerësimet rreth lirisë së shtypit në Kosovë?
Duke u fokusuar në të temë, vullnete e përditshme e koaditore vlerëson se Kosova duhet të mobilizohet si shoqëri që t'i përfaqësoj dhe përqafoj vlerat demokratike, veçanërisht lirinë e shprehjes dhe të shtypit, atë të besimit, lirinë ekonomike dhe mbi gjitha lirinë nga frika. Gazeta thekson se qeveria aktuale e Kosovës konsumon dhe nuk prodhon siguri dhe as liri, prandaj po e shkatron imazhin e shtetit të ri në cilin gazetarët nuk janë të lirë ta bëjnë punën e tyre në pajtim me kodin etik, ndërgjegjen dhe bindjet e tyre të lira gjithnjë në interes të publikut. E përditshmja koaditore thekson se 10 raste individuale dëshmojnë se pushteti ka hyrë tashmë, siç thuhet, në luftë të hapur me shtypin. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se qeveria e Kosovës sot nuk e ka ndonjë agjend të shkruar e cila sakson dhe sankcionon se kush dhe kur bën delikt verbal, por e ka një frymë të tillë autoritare dhe kjo sipas koaditore e krijon një kontekst ideal për lirinë e kërcënimit, madje edhe të rrahjes dhe vrasjes së gazetarëve. Gazeta thekson se qeveria nuk jep liri, por ajo e ka përgjegjësinë e garantimit të tyre, gjë që, siç nënvizon koaditore, nuk po e bën dot, pasi pushtetarët aktual tek ai që mendon ndryshe janë të prirë të shohin vetë se një armik me brirë djalli. Ndryshe, do theksuar se Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe Këshilli Medjave të Shkruara e kanë identifikuar qeverinë e Kosovës si institucion i cili më së shumti po e pengon lirinë e medjave në vend. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka rreth arrestimit të zyrtarëve lokal të Prishtinës të cilët dyshohen për korrupsion?
E përditshmja Kosova sot vullnet thekson se komuna e Prishtinës, e cila vazhdon të mbetet një bastion i lidhjes demokratike të Kosovës, nuk është përballur asnjëherë me seriozitet, me drejtësinë, ndonse një mal dyshimesh kanë ekzistuar gjithnjë për administratorët e kryeqytetit. Gazeta vlerëson se arrestimet e djeshme mund të hapin një kapitull të ri për të hedhur dritë mbi misteret e komunës. Sipas Kosovës sot qeverisja e Isa Mustafës është pritur se mund ta kthejë rregullin dhe ligjin dhe njëkohësisht të paksojë korrupsionin, por siç thekson gazeta, ndryshimet janë më pak se modeste, ndërsa kryetari aktual nuk ka rritur të krijojë një model shembullor. Gazeta ka vënë pas se me mënyrën se si Isa Mustafa ka reaguar së fundmi pas ndërhyrjes së policisë në komunë, ai vetëm është justifikuar. Përkundrazi, gazeta thekson se kryebashkiaku Mustafa duhet të mirëpresë hetimet sepse ato janë shumë të nevojshme për të ndriçuar, jo vetëm rastin e fundit, por edhe për plot rastet e tjera për cilat janë ngritur dyshimet më herët. Në të kundërtën, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, Prishtina zorse do të zhvillohet nëse gjithçka vazhdon mbi tabanin e kalbur prej kohësh. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja zëri veçojmë lërsimet e gazetës lidur me agendën e legislativit dhe ekzekutivit të rritë Kosovës. Gazeta ka vënë re se kanë kaluar 4 muaj të partë këti vitin, ndërsa kuvendi Kosovës, përveç projekt bugjetit për vitin 2011, nuk ka rritur të miratoj pothuaj si asnjë ligjë. Sipas gazetës, fajtor për këtë nuk ndihen ligjvënësit, por qeveria Kosovës, e cila për shkak të refleksioneve të brendshme rreth konsolidimit të saj, nuk ka rritur t'ia dërgojë me kohë kuvendit agjendën legislative për vitin 2011. E përditshmja zëri thekson me këtë rast se opozita dhe shoqëria civile kanë adresuar kritika tek kuvendi, por edhe qeveria për vonesën realizimin agjendës legislative.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Gjahu për likuidimin e kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden pat filluar 4 vjet më parë pas zbulimit të korierit të tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zotuan të sqarojnë deri në fund rolin e Pakistanit në strehimin e mundshëm të Osama Bin Ladenit. dëgju stënderuar me ka që përmbyllim e emisionin e mëngjesit radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jure mjë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.